Gepleýär Adatlyk Radiosy. Er teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň seýşenbigini eferde habarlar gündeligi şuwnky programmamyzda. Lewapda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli Hoksuluk Ministerligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Owanstanyň Demirgazondaky Gunduz ýolagatynda owan howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 10 agdatyny öldürdi. Bu partlama resmiýetleriň 14-nji dekabrda hökümetiň geljek aýda paraýçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm vilayetin imam sahip etrafında boldu deyip yerli resmiler xabar verdiler. Helak kolonların 8-si polisiya işgari 2-si etkerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 edek Talibanyň gözekçiligine geçipdi. Sentýabr aýynyň beri Owanstanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda onlar ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paraýçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Owanstandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýetgiderli çaknyşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrýar. 14-nji dekabrda Owanstanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilýän rus hakerleri Birleşen Ştatlaryň hökümet ulgamlaryna şol sanda mali we söwda edaralarynyň internetini böwsüp girdi we bir aýlap dowam eden global kibernetik kampaniýasynyň çägünde beýleki hökümetleri hem esasy kampaniýalary nyşan aldy. Milli howpsuzlyk geňeşiniň metbuat sekretary John Ulliott 13-nji dekabrdan çykyşynda Amerikan hökümetiniň bu ýagdaýa degişli bolup biljek äkli meseleleri ýüze çykarmak hem çözmek üçin zerur çäreleri görýänligini aýtdy. Düzgün bozma barada ilkinji bolup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali Ministerliginin hem Söwda Ministerliginin internet we telekommunikasiýa siýasaty üçin jogapkär gullugyny nyşana alandygyny aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziýan ýetirilen bolmagynyň ihtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda rus hökümet hakerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Hepdeniň ahirinde Birleşen Ştatlaryň derman serişdelerini dolandyrýan edarasynyň 2 dozadan ibarat Pfizer-BioNTech wagtynatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çimesi dozanın ulanılmağına garaşılıyar. 14. dekabrdan 16. dekabrı çene ilkinci vaksinaların edilmeginde hükümetin iyi işini devam ettirme üçin yukarı dereceli federal işgärler bilen bir kadarda sağlığı saklaş işgärleri, şeylehem kararlar öylörünün yaşayıcıları ileri tutulur. Birleşen Ştatların vaksinaları çalt köpültmek boyunca programmasının baş ılma genişçisi Dr. Monzef Salori 13. dekabrdan çıkışında Birleşen Ştatların Mart ayının ahirine 100 milyon adamy immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şoýun başynda Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Saudi Arabistany, Bahreýn we Israel hem makullady. Qazaqstanyň hökümetini onlayn tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy Öz pikirini internetde açacağın beyan edinligi sebepli neveli adamlar tarafından avtologunun oda verilenliğine aytti. Tarih profesori Esen Gazi Kuandik 14. dekabrda Adatlık Radyosu'na veren interviyosunda ulağını oda veren adamların giyice avtologuna hücum edip onun içini düğünden yok edinligine aytti. Kuandik yangın söndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını söndürüp bilenliğine aytti. Onun pikirice bu hücum onun 10. yanvarda geçirilecek parlament saylovlarına tayarlık Gören Kazakstanyň saýlaw kanunlaryny soňra gastyna goýan soňky onlaýn makalalary bilen baglanşykly bolup biler. Almaty etrap polisiýa bölüminiň işgärleri bu ýangyn hüjümi boýunça derňewleriň başlananlygyny Adatlyk radiosyna habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.